idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe moja mwezi nao ni mwezi wa pili mwaka wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, pia kwenye 107.5 FM Nairobi na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, kufuatia mgogoro wa kisiasa visiwani Zanzibar, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli atakiwa kuchukua hatua za haraka.
Magufuli angecreate more kitu kinaitwa political dialogue au majadiliano ya kisiasa ili iweze kupatikana ufumbuzi zaidi wa swala la Zanzibar kabla ya uchaguzi kufanyika.
Na katika habari nyingine, huku baadhi ya wapinzani nchini DRC wakipinga mazungumzo ya Rais Kabila, inadaiwa baadhi yao kisiri wanataka mazungumzo hayo yafanyike.
Hakuna haja ya kuunguza nchi. Ni nchi yetu, tunaipenda, na tukiwa pamoja na mtu ambaye atatusaidia, na waza ngambo zote tutasikizana juu ya kusikiliza.
Hizo basi ni baadhi ya habari tulizo kuandalia katika matangazo yetu ya Jumatatu hii kutoka hapa Washington DC. Basi kabla ya kuanza kusikiliza ripoti mbalimbali, tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Serikali ya Uganda imesema kuwa aliyekuwa mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi Generali David Sejusa na aliyemtaja Rais Yoweri Museveni kuwa dikteta amekamatwa Jumapili mjini Kampala na jeshi la UPDF baada ya msako wa zaidi ya saa mbili na nusu nyumbani kwake. Haya yanajiri wakati Uganda inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu Februari 18, ambapo Rais Museveni aliye madarakani tangu mwaka 1986 anawania kuchaguliwa tena. Msemaji wa serikali Ofuono Opondo amesema kuwa Sejusa alikamatwa kwa sababu alikuwa anajihusisha kwenye siasa zinazoegemea upande mmoja. Ameongeza kusema kuwa Sejusa alikuwa akitoa taarifa kwa umma na kususia uchaguzi akidai kuwa uchaguzi huo umejawa na kasoro. Kikao cha 26 cha Umoja wa Afrika kilimalizika mjini Addis Ababa mwishoni mwa wiki, Burundi ikiwa ni swala kuu katika ajenda ya viongozi. Katika kikao chake cha ufunguzi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametaka hatua za haraka zichukuliwe katika kutatua mzozo wa kisiasa nchini Burundi na kutaka kuwepo kwa nia ya dhati ya haraka kutoka kwa wote. Lakini kamishna wa amani na usalama katika Umoja wa Afrika, Smail Chagui, ametangaza jana kwamba umoja huo hautapeleka walinzi wa amani 5,000 nchini Burundi. Rais Pierre Nkurunziza, ambaye hakuhudhuria kikao hicho cha serikali na serikali yake, walionya awali kwamba upelekaji wowote wa walinzi wa amani utachukuliwa kama uvamizi kwa Burundi. Badala yake, Umoja wa Afrika utapeleka ujumbe wa ngazi ya juu huko Bujumbura kujadili uwezekano wa upelekaji walinzi wa amani. Baada ya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC kuunda vuguvugu jipya la kupinga mazungumzo yaliyoitishwa na Rais Joseph Kabila, kuna madai kwamba baadhi ya vyama vimekuwa vikifanya mikutano ya siri. Mwandishi wetu wa DRC Saleh Mwanamilongo ana taarifa zaidi.
Mpasuko umedhihirika hivi sasa baada ya vyama kadhaa vya upinzani kutangaza kuwa vimeunga mkono mazungumzo na kupongeza uteuzi wa mpatanishi wa Umoja wa Afrika. Azarias Ruberwa, kiongozi wa chama cha RCD, amesema kwamba mazungumzo ndiyo njia pekee itakayokwamua taratibu ya uchaguzi.
Hakuna haja ya kuunguza nchi. Ni nchi yetu, tunaipenda, na tukiwa pamoja na mtu ambaye atatusaidia, na waza ngambo zote tutasikizana juu ya kupata suluhisho.
Wapinzani wengine wakuu akiwemo Vital Kamerhe na Moise Katumbi wanabaki kwenye msimamo wao wa kulazimisha uchaguzi ufanyike Novemba ijayo kama inavyopangwa na tume ya uchaguzi. Etienne Tshisekedi na chama chake cha UDPS vimelazimisha kuweko na uchaguzi, lakini wamesema wako tayari kushiriki kwenye mazungumzo ikiwa yataandaliwa na kuitishwa na Umoja wa Mataifa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi la wanamgambo la Boko Haram limeshambulia kijiji kilichoko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua takriban watu 50. Walioshuhudia wanasema kuwa wanamgambo hao walishambulia kijiji cha Dalori kilichoko karibu na Maiduguri Jumamosi usiku na kuanza kuchoma nyumba na kuwapiga watu risasi. Mwanajeshi mmoja ameambia shirika la habari la AP kuwa washambulizi watatu wanawake wa kujitoa mhanga walijilipua wakiwa miongoni mwa kundi la watu na kusababisha majeraha zaidi. Kundi hilo lilizusha hasira miongoni mwa jumuiya ya kimataifa hapo Aprili mwaka wa 2014 pale walipoteka nyara wasichana 276 kutoka shule moja ya sekondari katika kijiji cha Chibok. 50 kati yao waliweza kutoroka, lakini zaidi ya 200 hawajulikani walipo hadi leo. Waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Sally Jewell amehitimisha ziara yake barani Afrika Jumamosi kwa kituo chake cha mwisho kikiwa Afrika Kusini, ambako ameomba ushirikiano wa kimataifa kupambana na usafirishaji haramu wa wanyamapori. Jewell ni mmoja wa wenye viti wa jopo la rais wa Marekani Barack Obama katika mapambano dhidi ya usafirishaji wa wanyamapori. Jewell tayari ameitembelea China, Vietnam, Kenya, Gabon na Namibia kujadili njia ambazo Marekani na nchi hizi zinaweza kufanya kazi pamoja ili kutokomeza biashara hiyo haramu. Nchini Afrika Kusini, Jewell alitembelea hifadhi ya taifa ya Kruger ambayo majangili wameua mamia ya faru kwa ajili ya pembe zao. Alipokuwa huko, alijionea faru mweupe ambaye alipigwa risasi na kuuawa na majangili kwa ajili ya pembe zake. Na rais wa Cuba, Raul Castro, ameanza hii leo ziara rasmi yake kwanza katika taifa la Ufaransa, ingawa aliwasili nchini humo tangu Jumamosi. Waziri wa nishati wa Ufaransa, Ségolène Royal, alimkaribisha kiongozi huo wa Cuba kwenye uwanja wa mapinduzi ya Ufaransa mjini Paris. Rais wa Ufaransa, François Hollande, anatarajiwa kumwandalia Castro mwenye umri wa miaka 84 dhifa ya jioni kwenye ikulu ya Elysee baadaye hivi leo. Hollande ndiye kiongozi wa kwanza kutoka Ulaya kutembelea Cuba baada ya kisiwa hicho kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Marekani. Rais Hollande amesema kuwa ziara ya Castro ni awamu mpya katika kuimarisha uhusiano baina ya mataifa yote mawili. Ziara ya Castro imefanyika miezi michache tu baada ya wakopeshaji wa kimataifa wa kundi linalojulikana kama Paris Club kufuta deni la dola bilioni 8.5 lililokuwa linadaiwa Cuba. Ufaransa ndio iliongoza juhudi za kufuta deni hilo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika habari zilizochukua uzito wa juu hii leo, na tunaanzia nchini Tanzania. Wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa kutaka kupatiwa kwa ufumbuzi wa mezani mzozo wa kisiasa visiwani Zanzibar, baadhi ya wachambuzi wa mambo wamemtaka Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kuchukua hatua za haraka kunusuru hali hiyo kabla ya mzozo huo haujachukua sura mbaya zaidi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa na taarifa kamili.
Mvutano wa kisiasa visiwani Zanzibar umeendelea kuchukua sura mpya katika wakati ambako jumuiya ya kimataifa ikionyesha wasiwasi wake juu ya kurejelewa upya kwa uchaguzi huo. Juzi serikali ya Marekani ilitoa taarifa ikitaka serikali ya Rais Magufuli kulichukulia kwa uzito mkubwa swala hilo la Zanzibar, na ikaonya kwamba kuacha kurudiwa upya kwa uchaguzi huo katika mazingira ya sasa kunaweza kusababisha athari kubwa hapo baadaye. Zingatio kama hilo limetolewa na mataifa jumuiya ya Umoja wa Ulaya yaliyosema kwamba yanafuatilia uchaguzi wa Zanzibar kwa hali ya wasiwasi mkubwa. Kupitia taarifa ya pamoja, mataifa ya Ulaya yaligusia ripoti iliyotolewa na waangalizi wa kimataifa mara baada ya uchaguzi wa Oktoba 25, yakisema kwamba uchaguzi wa awali ulifanyika katika mazingira ya wazi na uadilifu, hivyo kulikuwa kuna sababu ya kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi huo. Kwa kuzingatia hali inavyokwenda hadi sasa, baadhi ya wachambuzi wa mambo wamemtaka Rais Magufuli kuzingatia onyo hilo la jumuiya ya kimataifa kwa kuanzisha duru ya mazungumzo kwa pande zote zinazozozana katika mzozo huo kabla ya kufanyika kwa uchaguzi huo.
Mimi naitwa Bwana Shaw Innocent, mhadhiri wa chuo cha diplomasia Na mimi natoa kwamba mtazamo wangu ni kwamba President Magufuli kama rais wa Tanzania, ambayo Zanzibar ni sehemu ya Tanzania, kwa tunavyosema mzozo wa Zanzibar, ina maana kwamba tunasema mzozo wa Tanzania kwa ujumla. Magufuli angecreate more kitu kinaitwa political dialogue au majadiliano ya kisiasa ili iweze kupatikana ufumbuzi zaidi wa swala la Zanzibar kabla ya uchaguzi kufanyika.
Bado majaliwa ya kisiasa katika kisiwa hicho yanazidi kuwa tete, hasa kauli iliyotolewa hapo jana na Rais Dr. Mohamed Ali Sheni aliyosema kwamba serikali yake iko tayari kwa uchaguzi wa marudio. Akizungumza na wapenzi wa chama chake CCM, Dr. Shen alimkosoa mpinzani wake Maalim Seif Sharif kwa kile alichosema kwamba kufichwa siri za vikao. Majuzi chama cha wananchi CUF kilitangaza rasmi kuhususia uchaguzi huo, kikisema kwamba bado kinaendelea kutambua uchaguzi wa awali wa Oktoba 25. Kutokana na mivutano hiyo inayoendelea, baadhi ya juzi ya mambo wameanza kuonyesha wasiwasi wao, na wengine wakienda mbali zaidi wakisema kwamba sifa kisiwa hicho kinachosifika kwa utalii huenda ikaanza kuporomoka
kama uchaguzi utafanyika na CUF haitashiriki. Ina maana kwamba mazingira ya kisiasa yakawa mabaya Zanzibar na ikawa hali ambayo ni ya machafuko.
Kumekuwa na wasiwasi kwa Tanzania kwanza kukatiwa misaada kutoka jumuiya ya kimataifa kutokana na mzozo huo, huku tayari serikali ya Marekani imesitisha msaada wake wa mamilioni ya fedha ikitaka kwanza kutatuliwa kwa mvutano huo. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa kwa South America.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wajumbe wapya wa bunge la Myanmar, wengi wakivalia nguo za asili, kwa pamoja wamekula kiapo katika mji mkuu wa Naypyidaw leo kabla ya kuapishwa kwa serikali ya kwanza iliyochaguliwa kwa njia ya kidemokrasia nchini humo katika kipindi cha miaka 50. Nani atakayekuwa rais nchini humo kuchukua nafasi ya kiongozi anayestaafu Jenerali Thein Sein haijulikani bado, na imekuwa ni kitendawili. Mtu mashuhuri anayependelewa na wengi, kiongozi wa chama cha NLD Aung San Suu Kyi, ambaye chama chake kilinyakua asilimia 80 ya viti vya bunge wakati wa uchaguzi wa Novemba 8, amezuiliwa na katiba kuchukua wadhifa huo. Kulingana na kifungu cha katiba, mgombea kiti cha rais ni lazima amiza awe na wazazi wake wote wamezaliwa Myanmar na hawezi kuwa na mume na watoto wa nchi ya kigeni. Hivyo Aung San Suu Kyi hawezi kuteuliwa kwa vile ana vijana wawili raia wa Uingereza. Kundi la Taliban limedai kuhusika na mashambulizi ya kujitoa mhanga kwenye kituo cha polisi katika mji mkuu wa Afghanistan lililosababisha vifo vya watu 9 na kujeruhi wengine 12. Mkuu wa ujasusi katika idara ya polisi ya Kabul, Jenerali Faridun Obaidi, amesema miongoni mwa waliokufa ni maafisa wawili wa usalama pamoja na raia 7. Shambulizi hilo lilifanyika mapema leo na limetokea kabla ya kuanza kwa duru nyingine ya mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Afghanistan na kundi la Taliban. Wanamgambo hao wameongeza mashambulizi wakati huu wa msimu wa baridi huko Afghanistan, ambao kwa kawaida hushuhudia mashambulizi machache zaidi. Na mpishi aliyetajwa kuwa bora zaidi ulimwenguni amekutwa kama amekufa nyumbani kwake nchini Uswizi. Benoit Voillier alikuwa mmiliki wa mgahawa wa El Hotel de Ville katika mji wa Luzern, Uswizi, ambapo alikuwa amejipatia tuzo 3 kwa kuwa katika orodha ya juu ya migahawa 1000 bora zaidi duniani kulingana na toleo lililochapishwa na serikali ya Ufaransa. Kulingana na shirika la habari la BBC, Voillier aligundulika akiwa amepigwa risasi Jumapili jioni nyumbani kwake Krisia huko Uswizi. Polisi wanasema kuwa wameanza uchunguzi kuhusiana na kifo chake. Voillier alijulikana kama mwindaji maarufu, na chakula katika mgahawa wake kiligharimu karibu dola 200 wakati wa mchana na kufikia dola 375 wakati wa jioni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mashirika ya kijamii na yale yanayotetea demokrasia nchini Uganda yanataka chama tawala cha National Resistance Movement NRM kuomba radhi kutokana na matamshi ya katibu mkuu wa chama hicho Bi Kasule Lumumba kwamba yeyote atakayefanya maandamano kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu atapigwa risasi na kuuawa. Mashirika hayo pia yanamtaka mkuu wa polisi kusitisha mipango yake ya kuwapa vijana takriban 200,000 bunduki kwa msingi kwamba wataimarisha usalama wakati wa uchaguzi mkuu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Katibu mkuu wa chama kinachotawala cha National Resistance Movement Bi Kasule Lumumba anaendelea kukashifiwa kutokana na matamshi yake kwamba mtu yeyote atakayefanya maandamano kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu atapigwa risasi na kuuawa. Bi Lumumba alikuwa akihutubia mkutano wa kampeni siku ya Jumamosi, alikosema kwamba polisi wapo tayari kutumia risasi, sio kujeruhi, lakini kuua yeyote atakayefanya fujo matokeo ya kura yatakapotangazwa. Muungano wa wanawake kuhusu demokrasia unasema matamshi yake Lumumba ni ya kusikitisha. Patricia Mnavi ni kiongozi wa muungano huo.
Very unfortunate at her level.
Matamshi yake ni ya kuvunja moyo na ni mabaya. Katika nafasi yake tunatarajia kwamba kama kiongozi wa chama kilicho madarakani angekuwa na washauri raia kuwa watulivu na wenye amani na kueleza kwamba wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na amani na sio kutuambia vile wataua watu kwa kuwapiga risasi. Ghasia zinatokana na jinsi uchaguzi unasimamiwa. Pamoja na Waganda waliojitokeza kwenye mtandao wa kijamii kumshitumu Bi Lumumba na chama chake cha NRM, mashirika ya kijamii yanataka chama hicho pamoja na katibu wake kuomba msamaha.
We were very concerned about the utterances by the...
Tumeshutusha na matamshi yake katibu mkuu wa chama cha NRM. Ni mtu mwenye ushawishi mkubwa katika chama na ni mwanamke kama sisi tunaohubiri amani. Tunajua uchaguzi huu unaangaziwa kama vita vya kufa kupona, lakini tunataka amani. Uganda ni yetu sote. Matamshi yake katibu mkuu wa chama tawala cha NRM ya polisi kumpiga risasi yeyote atakayeandamana kupinga matokeo ya kura yanajiri siku chache baada ya mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura kusema kwamba atawapa bunduki vijana takriban 1,200 walioajiriwa hivi majuzi kusaidia polisi kudumisha amani wakati wa uchaguzi. Jenerali Kaihura naye amekemewa na raia pamoja na mashirika ya kijamii. Chris Bigahenu ni mkurugenzi wa muungano wa mashirika ya demokrasia nchini Uganda.
Those who are involved in community policing are not supposed to hold...
Kuwapa vijana hao silaha ni makosa na haikubaliwi. Waliajiriwa kama wasaidizi wakati wa uchaguzi, sio kuleta vita. Watatumia bunduki hizo kuua raia.
Which could result into killings.
Chama tawala cha NRM kinadai kwamba chama cha FDC kinapanga kuandaa tume ya uchaguzi kisiri kwa ushirikiano na serikali za kimataifa na kutangaza matokeo ya kura kabla hesabu ya tume ya uchaguzi ya serikali kutolewa. Chama cha FDC kimesalia kimya, maafisa wake wakikataa kuzungumzia madai hayo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Baada ya miezi kadhaa ya mikutano ya hadhara na hotuba na midahalo, wakati umefika kwa wapiga kura wa Marekani kuamua nani kweli anaongoza katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kuteuliwa na chama chake katika kugombania kiti cha urais wa Marekani. Hii leo uchaguzi wa awali unaanza rasmi, wakati wapiga kura wa jimbo la kati la Iowa wanashiriki katika kuwachagua wagombea wa vyama vya Republican na Democrat. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Richard Green.
Uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba ushindani katika uteuzi wa gombea wa vyama vyote viwili Republican na Democrat ni mkali. Kwa upande wa Republican, tajiri mmiliki majumba Donald Trump yungali anaongoza kidogo mbele ya senator wa Texas Ted Cruz. Trump alipanda haraka pale swala la ikiwa Cruz anaweza kugombania kiti cha rais kujitokeza kutokana na uraia wake. Trump ndiye aliongoza utata huo.
And of course his bigger problem is Canada. He was born in Canada and a lot of people are saying he can't.
Na tena kuna swala kubwa la uraia wake wa Canada. Alizaliwa Canada na watu wengi wanasema hawezi kugombania kiti cha rais. Kwangu mimi hilo si tatizo kubwa.
Cruz anajibu kwa kuweka shaka msimamo wa kiafidhina wa Trump. Kwa upande wa Democrat, mashindano yanaonyesha yako karibu sawa kati ya waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje Hillary Clinton na senator wa Vermont Bernie Sanders.
You know, when you go to caucus tomorrow night, You're not only selecting a president, you are selecting a commander in chief.
Unafahamu unapokwenda kushiriki katika uchaguzi wa awali, hautakuwa unamchagua rais, bali pia amiri jeshi mkuu wa nchi. Na mimi ninahisi nina ujuzi wa kuwa mtu huyo.
Sanders anasema umuhimu wa uchaguzi huu ni kuungana na kupambana na wanaotenganisha watu hapa nchini, na inahitaji mabadiliko makubwa. Wachambuzi wanasema Wamarekani wote wanafuatilia kwa makini uchaguzi wa Iowa usiku wa leo, kwani kihistoria unatoa mwongozo wa aina fulani juu ya jinsi uchaguzi huo wa awali utafanyika. Kutokana na hali hiyo katika uchaguzi huo, wagombea huo wanawarai wapiga kura kuwachagua katika vikao maalum vinavyofanyika katika mitaa mbalimbali ya miji ya jimbo hilo la kati la Marekani, ambapo wanakutana katika kanisa, shule au ukumbi wa mkutano wa mji na kujadili sera za wagombea hao. Wademokrats hukutana pamoja na Republicans hukutana upande wao. Na siku nane baadaye katika jimbo la New Hampshire, kura zitapigwa tena kuteua wagombea wa jimbo hilo. Na katika uchaguzi wa majimbo haya mawili, ndipo inaweza kufahamika kwa sehemu fulani nani anaweza kujitokeza kuongoza katika uchaguzi wa majimbo mengine yaliyobaki 48 ya Marekani. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo habari kuu ni kwamba ile nusu finali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani CHAN imepangika baada ya mechi za robo finali mwishoni mwa wiki. Hapo Jumatano katika michuano hiyo inayofanyika Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapambana na Guinea, wakati Mali itachuana na Ivory Coast Alhamisi kuwania nafasi ya kucheza mechi ya finali siku ya Jumapili, huku kombe likiwa uwanjani. Wenyeji Rwanda, ambao walikuwa wanakwenda kwa spidi nzuri katika mashindano haya, walijikuta wakiondolewa na jirani zao DRC siku ya Jumamosi kwa bao 2-1 katika muda wa nyongeza. Mali ilitoa Tunisia 2-1, Guinea ilitoa Zambia kwa penalti 5-4, wakati Ivory Coast ilikata tiketi ya nusu finali kwa ushindi wa kishindo kabisa wa bao 3-3 dhidi ya Cameroon. Na bila shaka umesikia ni kukubali kwa Pep Guardiola kuchukua usukani wa Manchester City katika mkataba wa miaka 3. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 45 na ambaye sasa ni kocha wa Bayern Munich atachukua nafasi ya Manuel Pellegrini ambaye ataondoka Juni 30. Wachambuzi wanasema City wamemtaka Guardiola kutokana na rekodi yake alipokuwa Barcelona, vikombe 14 katika muda wa miaka 4, ikiwa ni pamoja na ubingwa wa La Liga na Champions League. Na alipojiunga na Bayern aliongoza klabu hiyo Jerumani ubingwa mara 2, na hivi sasa wanaongoza ligi kwa msimu huu. Hapa Marekani Jumatatu hii imeanza wiki ya kuelekea Super Bowl, ile finali ya mpira wa Marekani ambayo itachezwa Jumapili Februari 7 kati ya Denver Broncos na North Carolina Panthers nje kidogo ya mji wa San Francisco. Wiki nzima hii macho yote yako huko katika shindano ambalo linakutanisha quarterbacks mzee Peyton Manning, ambaye ameshatokea katika Super Bowl mara 3 na kushinda mara 1, na huenda akacheza Super Bowl yake ya mwisho, na quarterback kijana kabisa Cam Newton, ambaye anacheza Super Bowl yake ya kwanza kabisa. Basi na sasa tuangalie waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki wana nini. Tunaye leo George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Kumejitokeza mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya klabu ya Simba kuingia katika kundi la timu zinazopewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa ligi hiyo. Mabadiliko ya ghafla yalionyeshwa na Simba katika michezo yake hivi karibuni ndiyo yaliokoleza utamu wa ligi hiyo, ambayo awali ilikuwa kitolewa zaidi na timu za Yanga na Azam FC zinazoendelea kufukuzana katika kilele cha ligi hiyo. Lakini matokeo mwishoni mwa juma yameongeza moto katika ligi hiyo, huko Simba ikitutumuka hadi katika kundi la timu nne zinazopewa nafasi kubwa ya pingine moja wao akaondoka na kombe hilo mwishoni mwa msimu. Kitendo cha Yanga kuangukia pua katika mchezo wake mwishoni mwa juma, huko Simba ikipanua kucha zake na kuwanyofua African Sport ya Tanga kwa jumla mabao 4-0, kumefanya Simba sasa kupenya hadi kujichimbia katika nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi hiyo. Iwapo mambo yataendelea kama ilivyoshuhudiwa mwishoni mwa juma, yani Yanga ikapoteza tena katika mchezo wake wa hapo Jumatano dhidi ya Jelajela Mbeya Prisons, huko Simba ikiendelea kutoa dozi, basi dhahiri pasipo na shaka msimamo ligi hiyo huenda ukawashangaza wengi. Simba itakuwa kiongozi ligi hiyo, kwani wakati huo itakuwa imefikisha jumla pointi 39 kama ilivyo kwa timu za Yanga na Azam FC. Hapo juzi Yanga lilambishwa sakafu pasipo kupenda pale aliposhindwa bila huruma kwa mabao 2-0 dhidi ya Gosi wa Kaya Coast Union ya Tanga. Hadi dakika hii timu za African Sport na Kagera Sugar zipo katika jinamizi la kushuka daraja kutokana na kuendelea kuchechemea katika michezo yake mingi. Wakati huo tayari timu ya Ruvu Shooting Stars imerejea tena katika ligi kuu baada ya kushinda katika mchezo wake hapo juzi. Ruvu ilipata tiketi ya kurejea katika ligi hiyo baada ya kuilipua Lipuli ya Iringa kwa jumla mabao 2-1, huku Friends Rangers ikiendelea kuweka mguu sawa wa kupanda katika ligi hiyo baada ya kushinda katika mchezo wake dhidi Ashanti United kwa bao 3-1. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari.
Serikali ya Uganda imesema kuwa aliyekuwa mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi Generali David Sejusa kumradhi, na aliyemtaja Rais Yoweri Museveni kuwa dikteta amekamatwa. Kikao cha 26 cha Umoja wa Afrika kilimalizika mjini Addis Ababa mwishoni wa wiki, Burundi ikiwa swala la juu kwenye agenda. Kundi la wanamgambo la Boko Haram limeshambulia kijiji kilichoko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua takriban watu 50. Na waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Sari Jewell amehitimisha ziara yake barani Afrika.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Piga kuwajibika kwenye mgogoro wa hali ya ukame na kuongezea kutokuwa na hali ya usalama wa chakula, shirika la msaada na maendeleo na chakula la Marekani USAID lilitangaza Januari 19 ongezeko lingine la dola milioni 5 katika idara ya chakula ya Umoja Mataifa WFP kwa ajili ya kusaidia hali ya kibinadamu nchini Zimbabwe. Hii inapelekea msaada wa Marekani kwa ajili ya masuala ya kibinadamu kufikia dola milioni 32.5 tangu Juni mwaka 2015 kufuatia mavuno mabaya kote nchini. Kwa mujibu wa kamati ya tathmini ya waathiriwa, inakadiriwa wa Zimbabwe milioni 1.5 watakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula katika miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka huu. Idadi hii inaweza kuongezeka kama hali ya El Nino kama inavyobashiriwa, ambapo itapelekea ukame na mavuno mabaya kwa mwezi Aprili mwaka 2016. Ongezeko la dola milioni 5 la USAID itasaidia katika tathmini ya WFP itakayoundwa mwezi Mei mwaka 2016, na itawezesha kutolewa chakula au fedha kusaidia watu 1,080 katika wilaya 8 kote nchini Zimbabwe kwa kipindi cha miezi 6. Kwa kubadilishana usambazaji wa chakula au fedha na watu watakaofaidika, watashiriki katika harakati za kutengeneza rasilimali za jumuiya, ikiwemo mfumo wa umwagiliaji na mabwawa ili kuboresha miundombinu na maisha ya baadaye. Kwa jumla ya idadi ya dola milioni 32.5, USAID inafanya kazi na wadau wengine kutoka WFP na World Vision katika kuunda programu za usalama wa chakula katika wilaya 10 huko Manicaland, Masvingo na Matabeleland kaskazini na kusini, ili kuwafikia watu 450,000 ili kutoa msaada wa kibinadamu. Kwa zaidi ya miaka 30, watu wa Marekani kupitia USAID wamewekeza dola bilioni 2.6 nchini Zimbabwe. Miradi ya hivi karibuni ikiwemo juhudi za kuongeza usalama wa chakula, kusaidia kiuchumi, kuboresha mifumo ya afya na huduma, na mifumo bora ya utawala wa kidemokrasia. USAID inajivunia kuisaidia idara ya WFP kwa ajili ya watu wa Zimbabwe walioathiriwa ili waweze kuvuka katika kipindi hiki kigumu, alisema mkurugenzi wa USAID nchini Zimbabwe, Stephanie Funk. Programu hii itasaidia katika mahitaji ya chakula ya haraka, wakati huo huo ikisaidia jamii uwezo wa kupambana na vitisho vya hali ya hewa na kuondoa uhitaji wa msaada wa chakula katika siku zijazo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo
nami ni Harrison Kamau,
tukisema usiku mwema.